habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca bisha februari waa 4-20 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22-ka iyo telefoonada gacanta iyo weliba bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo falastiin axmed iima.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ee caawana waxaa ka mid a shirkii hiigsiga qaran ee 2016 oo lagu soo gabagabeeyey magaalada istanbul warmurtiyeed. goor dhow shirkaasi laga soo saaray ayaad maqli doontaan.
waxaa laysku raacay inay soomaaliya horumar weyn samaysay. waxaa laysku raacay in sida lacagta maamulkeedu horumar weyn aad ugu sameeyey, in iskuullo la furay, in caalamka iyo soomaaliya ay si fiican wada shaqeeyaan, in laga wareego taageerada xagga bini-aadamnimada keliya oo soomaaliya laga samayn jiray ee loo wareego taageerada xagga sidii waddanka loo dhisi lahaa.
waxaad dhegaystayaal sidoo kale maqli doontaan qalinjabin cusub oo maanta ka dhacday magaalada muqdisho.
xubintii caafimaadka
manhajkeedu istaraatiijiyadi siyaasad qaran buu leeyahay. waxaan u baahannahay manhaj istiqraar iyo xasilooni ummaddan u keeni kara. diinta islaamkuna waxa weeye shayga ugu horeeya ee caamilka dadka ku hanuuninaya arrintaas iyada.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii caafimaadka iyo qoyska, dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirkii madasha lixaad ee heerka sare ee soomaaliya iyo bulshada caalamka oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka socday dalkaasi turkiga. shirkan oo ahaa kii lixaad ee noociisa ah ayaa waxaa wadajir u shirgudoominayay madaxweyneyaasha soomaaliya iyo turkiga. shirka ayaa laga sheegay in beesha caalamka iyo turkigu ay sii wadayaan taageerada ay ka geysanayaan nabadaynta iyo horumarinta soomaaliya, iyadoo culays kala saari doono sidii doorashadu sanadkan ay u hirgeli lahayd.
mudanayaal ka tirsan kongareska maraykanka ayaa soo dhaweeya ansixinta soomaaliya ay ku ansixisay sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo uu meel mariyey baarlamaanka soomaaliya kadib markii uu shalay saxiixay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. mudanayaasha ka tirsan kongareska maraykanka ayaa qoraal ay u direen madaxweynaha soomaaliya waxay ugu hambalyeeyeen madaxweynaha iyo baarlamaanka soomaaliya shaqada ay u galeen meelmarinta sharcigan oo ay sheegeen in ay tahay tallaabo muhim u ah xalinta caqabadaha jira dirista lacagaha xawaaladaha, waxayna sheegeen in ay tani malaayiin qof oo soomaali ah oo qurbaha ku nool u sahli doonto inay lacag u diraan eheladooda ku sugan gudaha dalka. mudanayaasha qoraalkan qoray ayaa waxay kala yihiin Kate Ellison, Tom Amer, Juan Fergus, Adam Smith, Joyce Pitti oo laga soo kala doorto gobollada Minnesota, California, Washington iyo Ohio. waxay sheegeen in lacagaha xawaaladuhu ay qayb muhim ah ka yihiin dhaqaalaha soomaalida haddii ay ku nool yihiin dibadda iyo gudahaba, iyo sidii lagu fahmi lahaa sii socoshada adeegyadan. waxay mudanayaashu sheegeen in badi qoysaska soomaaliyeed ay lacagaha xawaaladaha ay ku tirsan yihiin si ay ugu iibsadaan cunnada, dawada, ama ay iskaga bixiyaan waxbarashada iskuullada. waxay sheegeen in xaqiijinta sii shaqaynta adeegyada xawaaladaha aysan ahayn oo keliya arrin dhaqaale, balse ay tahay arrin lama huraan u ah bani-aadamnimada. mudanayaasha ayaa sheegay inay aad muhim u tahay sii wadista in dowladda soomaaliya ay kala shaqeyso dowladda maraykanka sidii lagu wanaajin lahaa hanaanka lacageed ee soomaaliya. waxay sheegeen in sidoo kale in sharcigan cusub ee ka hortaga lacag dhaqidda iyo weliba maalgelinta argagixisada uu xoojin doono bangiga dhexe ee soomaaliya oo ay sheegeen inay ku tiirsan tahay beesha caalamka marka ay noqoto la socoshada xawaaladaha iyo kala wareejinta lacagaha.
madaxweynaha suuriya bashaar al asad ayaa sheegay inuu taageerayo xabad joojinta lagu wado inay suuriya ka bilaabanto sabtida. wakaaladda wararka ee dowladda suuriya ee sana ayaa sheegtay in madaxweyne asad uu u sheegay madaxweynaha ruushka valadimir putin mar ay khadka telefoonka ku wada hadleen labada madaxweyne in uu isagu taageersan yahay xabad joojintaasi. ruushka iyo maraykanka ayaa ku heshiiyey in xabad joojin laga hirgeliyo suuriya, balse aan la joojin weerarada lala beegsanayo kooxaha argagixisada ah ee daacish iyo jabhatul nusra oo taageero ka hesha iyadu alqaacida. dhinaca kalena madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa codsaday in maleeshiyada kurdiyiinta oo dowladda turkigu ay u aqoonsan tahay inay argagixisan yihiin in aan lagu daro liiska ururada la weeraraya ee aanay xabad joojintaasi saameyn doonin.
مالقبينك دونالد ترامب أيا سوين ugu guuleystay talaadadii gobolka le tartanka uu ugu jiray inuu noqdo musharax xisbigiisa u matalaya doorashada madaxtinimada gobolka galbeedka dalkan dhaca ee Nevada natiijada kama dambaysta ayaa muujinaysa in 46% uu haysto Donald Trump iyadoo musharax ku soo xigana uu yahay senatorka Florida laga soo doorto Mark Rubio oo haysta 24% sidoo kale senatorka kale ee Ted Cruz ayaa isna waxa uu haysta 20% guusha Donald Trump ayaa ah tii saddexaad oo xiriir ah oo uu ka gaaro codayntan wuxuuna bishan dhexdeeda ku guuleystay gobolada New Hampshire iyo South Carolina waxa kale oo ay siisay tani fursad wanaagsan oo ugu ololeeyo dhowr iyo 10 gobol oo la codayn doono bisha March koodeeda
halka digisana kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA sad wararka ku maqleysiin waxa magaalada Istanbul maanta lagu soo gabagabeeyay shirkii madasha lixaad ee heer ka sare ee Soomaaliya iyo bulshada caalamka oo labadii maalmood la soo dhaafay ka socday dalka Turkiga wariyaha VOA-da Ridwan Haji Abdulle ayaa khadka telefoonka Istanbul waxa uu ku wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Umar Hadliye waxaana ugu horeyn weydiiyay go'aamada ugu waaweyn ee ka soo baxay shirkaasi
go'aamada waxa kamid ah mataqaana in Soomaaliya loo wado support caalamiga in dowladda Turkigu khaasatan ay waddo dadaaladii ay ka sameynayso Soomaaliya in isbitaalka Erdogan ee ku yaala Muqdisho uu yahay kuwa ugu waaweyn East Africa ku yaala uuna noqdo kuwa ugu sarreeya hadda cilmiga laga dhigo inay safaaradoodii ugu weyn Afrika ay ka furi doonaan Muqdisho oo dhowaan la dhammaynayo in mucaawano loo dejin doono dadka Soomaalidu meel wala joogaanba in la support garayn doono oo taageero la siinayo sidii looga gudbi lahaa kala guurka 2016 in ay adduunka oo dhan isu arkay inay dadka Soomaalida iyo dowladda Soomaalidu ay sameeyeen horumar xoog leh hadda la dagaalanka degdegga isku keenista dadka Soomaalida abuurista federal states-ka iyo mataqaanaa sidii iskuulladii iyo cusbitaaladii iyo daryeelkii dadka loo wadi lahaa
guud ahaan marka la eego taageerada Turkiga ka soo kow arrimaha siyaasadda maadaama bulshada caalamkana halkaas ay joogto inta badanna dhinacyada Soomaalidu ay joogaan maxaa laga yeelayaa 2016 maxaa ugu weyn oo halkaas maaragtay ka soo baxay marka laga hadlayo doorashada dhici doonta 2016
waxa aad loo taageeray go'aankii ka soo baxay Muqdisho iyo sidii kala guurista loo sameyn lahaa oo baarlamaan cusub iyo madaxweyne cusub loo dooran lahaa waxa la gartay inayna suurtooday in qof walba fuuteeyo oo waqtigaasi aan la gaarin wadciyada waddanku ku jiro waxa la yidhaaho universal suffrage camp one person one vote la sameeyo marka waxa aad loo support gareeyay taladii ay keentay dowladda dhexe ee ahayd in aqalka hoosena lagu wado 4.5 ka formulada la odhanayo Soomaalida oo dhan kasoo qayb galaan sikalana rijimada aqalka sarena rijimada lagu sameeyo
arrimaha ku saabsan barnaamijka caadiga cusub ee Soomaaliya marar fara badan waxyaabaha laydinku dhaliilayay waxaa ka mid ah in mashaariicda iyo guud ahaan taageerada caalamka aan laydinku aamini karin arrimahaas horumar ma laga gaaray labadii maalmood ee shirka uu socday
arrimahaasi aad baa loo falanqeeyay waana sanadkii ugu dambeeyay waxaa compact-ka la yidhaahdo diilka compact-ka la yidhaahdo waxaa la isku raacay inay Soomaaliya horumar weyn sameysay waxaa la isku raacay in sida lacagta maamulkeedu horumar weyn aad ugu sameeyey in iskuullo la furay in caalamka iyo Soomaaliya ay si fiican wada shaqeeyaan in looga wareego taageerada xagga bini-aadminimada keliya oo Soomaaliya laga sameyn jiray ee loo wareego taageerada xagga sidii waddanka loo dhisi lahaa wixii mataqaanaa ka dhimanna lagu daro
dad fara badan waxyaabaha dowladdiina ay ku dhaliilaan waxaa ka mid ah in Soomaalida dhexdeeda marar fara badan mugdi uu ku dhex jiro taasna ay caqabad ku tahay xataa dadaalka bulshada caalamka inuu noqdo mid miro dhal ah marka qorshahaamadi ku jirta inaad u dhaadhacdaan Soomaaliya gudaheeda oo dib u heshiisiinta iyo kalsooni abuurka iyo sidii dadka Soomaaliyeed la isugu keen lahaa aad ka howlgashaan
adiga oo Ridwan waad la socotaa laba sano baad nagu soo maqan tahay ama sano baad nagu soo maqan tahay waad ogtahay waddanku xaaladdiisu sidee ahay iyo xaaladdiisu halkay joogto waa mugdi iyo daraar bayd ayay la mid tahay waxa la sameeyey progress aad u weyn progress kaasi la sameeyey horumarka la sameeyeyna ma suurtoobi lahayn inaan la safgaranin waxa la sameeyey shan state baa la sameeyey waxa la sameeyey constitutionkii baa dib loo furay waxa la sameeyey guddidii electionka ka shaqaynaysay waxa la sameeyey guddidii xadadka ka shaqaynaysay waxa la sameeyey in la isku afgarto sidii hore loogu socon lahaa kala guurka 2016-ka waxa la furay iskuulladii waxa jira cusbitaaladii waxa waxyaabo dhibaato oo badanna way jiraan laakiin horumar waa la sameeyey horumarkaasina possible ma noqdeen hadde ma suugtoobeen haddaan afgaranshadii soo fiicnaanaydi haddaan madaxda soomaaliyeedu isku imanin marka waxaan u malaynayaa creditkeegana waxa la dadka soomaalida
arrimaha ururka al-shabaab iyo la dagaalanka argagixisada maxaa laga yeelayaa haddii shirka lagu soo qaaday taageero waxaan jeclaan lahaa inaad sharaxdo sida dad badan ay ka warhayaan weli al-shabaab weeraradooda waa ay sii xoogaysanayaan gudaha soomaaliya
waa laga yaabaa inay dad u maleeyaan inay sii xoogaysanayaan laakiin al-shabaab magaalana ma haysato adduunkana argagixiso meel walba way ka jirtaa waddankan aan joognay ka dhacday maleeshiya ay ka dhacday jakaartay ka dhacday baris bay ka dhacday meel walba ayay ka dhacdaa laakiin waxa weeye kol walba dowladda soomaalida iyo dadka soomaalidaba way ka go-an tahay sidii is-afgarashad loo wada keeni lahaa dadka soomaalida wixii is-afgarawaaga diidan ee xajir iyo hub inay qaataan iyo xoog doonayeen sidii looga hortegi jiraa weyba ayaa looga hortegayaa istaragalkaasina uu soconayaa ilaa ayaanta ugu dambay
wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan xadliye oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli halkaad kala socotana waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a
dhinaca kalena waxaa goor dhoweydna soo gaaray war murtiyeed ka soo baxay shirkaasi faahfaahinta ku saabsan war murtiyeedkaasi xuseen bare aadan oo dhinacayga fadhiya xuseen haya
mahadsanid falastiin war murtiyeedkan oo ka kooban afar bog ayaa waxa uu sidoo kale ka kooban yahay ilaa iyo 33 qodob waxaana qodobka ugu horreeya lagu xusay in shirkan ay kasoo qayb galeen 64 waddan xubno ka socda iyo weliba 11 urur oo kuwa ah ururada caalamiga ah waxayna ku shireen magaalada Istanbul qodobka kale ayaa waxa uu xusayaa in ka qaybgalayaashu ay shirkaasi kasoo qayb galay ay soo dhoweynayaan warbixintii laga soo saaray qaabkii loo dhaqangeliyey heshiiskii New Deal-ka iyo sidii ay dowladda Soomaaliya sanadkan wax u maamushay waxaana ay sheegeen in horumar xaadle oo la taaban karo oo muuqda la sameeyey gaar ahaan dhinacyada nabadaynta iyo weliba dhismaha qaranka waxa kale oo uu xusay warmuutiyeedkuni in mudaxileedkii dastuuriga ahaa uu ku egyahay sanadkan islamarkaana looga baahan yahay dowladda federaalka iyo baarlamaanka in si wadajira looga shaqeeyo sidii loo dhaqangelin lahaa in soomaaliya ay doorasho ka dhacdo waxa kale u xuseen in ay adag tahay sanadkan in la sameeyo doorasho hal qof iyo hal cod ah oo nin walba codkiisa uu dhiibanaya markaas waxay xuseen in ay taageersan yihiin go-aankii muqdisho declaration loo bixiyey ee 16-kii diisembar 2015-kii lagu heshiiyey kaasoo ah in hanaanka isku dhafka ah loo galo doorashada sanadkan waxa ay xuseen qaqeybgalayaashu in ay dareemeen maqnaanshaha Puntland oo ay ka maqnayd badashan waxayna ku buuriyeen xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyadu in ay dadaal kasta sameeyaan sidii loo suurtagelin lahaa loona hubin lahaa in dowladda iyo weliba dadweynaha Puntland ay si buuxda uga qayb qaataan arrintan si ay looga dhex muuqdo doorashada 2016 oo dadkoo dhan ay codkooda dhiibtaan waxa kale oo ay sheegeen in ay aad iyo aad u taageersan yihiin in sanadka 2020 loo baahan yahay inay dhacdo doorasho uu qof kasta oo Soomaali ah codayn karo waxay hoosta ka xariiqeen in loo baahan yahay in la dhiso oo lagu dardargeliyo dhisitaanka dowlad goboleedka ay yeelanayaan Hiiraan iyo Shabeellada dhexe taasi oo la rabo in la sameeyo waxa kale oo xuseen in dastuurka Soomaaliya uu haatan lagu hawlanyahay wax ka bedelkiisa iyo kaabistiisa si loo helo dastuur buuxa oo laga baxo kan ku meelgaarka ah waxa sidoo kale ay حسين كقيب قلياشا شركة إسطنبول إن أي أمهد نقيان أميسوم غارهان دلالك عيدمودو إيكا جوغان صوماليا وكلا بروندي جبوتي إتوبيا كينيا نيجيريا سود أفريكا إيو يوغاندا
مهد سند كاسوحا وها حسين برا آذن وصيتوسا نولس عدسيني ورمرتيات كي كسوب حي شركة إسطنبول إن كسعودا سيال هالكاد نغلا سعطانا و VOA واشنطن دوان وحاد مقل دونتان فلانقين كسافسان شركة لغوسو قبقبين ايو مقالة دا اسطنبول بالسيح وحاجرا ان مسوليين كاترسان بارلمان دا عرب تا اي كشريان مقالة دا قاهرة وحينا عم باريان عيدا مدى امنيق اي دولة دا اسرائيل سيدا اي ولاد دقمان داد كرير فلسطين سيدا اي شاقيان مسوليين تاكا قيب غال الشركاسي وحا اكلا وكولان كاسي لغاهد ليا ديباتوين كحاق جرن مدى وريهن حسين سحنوني ايا وربحين تنوغ صدري مقالة دا قاهرة
شركة بارلمان دا عربتا ايا كابلو داي مقالة دان قاهرة كاسو اي كاسو قيب غالين انتا بادان قدومياشا بارلمان دا دولة دا هكوجرا ارقا جامعة دا عربتا مدعوينها دولة مصر عبد الفتاح السيسي او سند كان اه قدوميها اوروكا دلالك عربتا ايا فوري شركة وحانا قوب جوكا تضبئ ايو طبان كاميد اه قدومياشا بارلمانا دا عربتا ايو انكبادان كنتون حبنوط او كاتيرسان بارلمانا دا دولة ها اوروكا جامعة دا عربتا قدوميها بارلمانا دا ودما دا عربتا احمد جروان او كلمة دير كجد يي شركة ايا سيوين او عمباري يي فلالك كوحها رقعيسة دا اي كجرة دلالك عربتا احمد جروان ايا سيدو كاليفرتا كوفيقي ان بارلمانا دا عربتا سيوين اي او ديدين يهين وحاو كوشا جي فلالك ارحندرا دا هي او دولد اسرائيل اي كولاكا دو شعب كرير فلسطين قدوميها بارلمانكا صوماليا محمد شيخ عثمان جواري ايو قدومياشا بارلمانا دا دلال كالاو عربات سيدا دولة جبوتي ايا كاميد اه مدح دا كغيب غليسا شركاني شروينهان او سعونا ايا مدلبا مالموضا ايا لوغا هدلا ايا عقبادها ايو دباتوينكا اي وجاها ايانا دلال كعربات انتا او سعودو شركة بارلمانا دا عربتا اجندياشا سيدا قار كاهي لوغا هدلا يو حاكمي دا لدقالن كحاق جرنما دا يو سيدي لو حقيجين لها امنيقا قومية دا ودما دا عربتا شروينهان ايا نقونا ايا كي اغوهري ايا او لغو قبتو مقالة دان قاهرة تان ايماركي دلالك عربتا ايا شان حبنو متلا بارلمانا دا عربتا حسين سحنوني VOA قاهرة
degisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA tan iyo qaraxii ka dhacay diyaaradii daalo bilowgii bishan February dawladda Soomaaliya ayaa waday dadaal ay ku xoojinayso amaanka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho mas'uuliyiinta garoonka ayaa ka hadlay amaankaas garoonkaasi wariyeyna Jaafar Kuukay ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho
tan iyo dhacdadii lagu bartilmaameedsaday diyaaradii daalo ee ka duushay garoonka Aden Cade horantii bishan dawladda Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirtay adkeynta amniga gegida Muqdisho si ay u soo celiso kalsoonida shacabka iyo shirkadaha airport-ka adeegsada ee isugu jira kuwa caalami ah iyo qaar gudaha laga leeyahay isla markaana ay meesha uga saarto cabsida la xiriirta dabacsanaanta amniga mataarka amaanka garoonka waxaa lagu soo kordhiyay goobo horle oo la dhigay qalabka dadka iyo alaabaha lagu baaro iyo waliba bar control ay ciidamada bilaysku joogan oo lagu hubiyo dadka iyo alaabaha ay sitaan waxaa inta dheer askar ka socota waaxda miina baarista bilaysku oo eeyo iyo qalab kale ba sitaa kuwaas oo wax alaale iyo wixii boorso ama qalab ah ka hor inta aanay gudaha u gelin hoolka gigida aad u baara hubiyana in walxaha qarxa ay ku jiraan iyo in kale manajiro wax kala sooc ah oo la xiriira dadkaasi iyaga iyo qalabkoodaba la baarayo waxaana intii aan ku guda jiray booqasho gaaban oo aan garoonka Aden Cade ku tagay arkayay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo hanaankaasi la marinayo isla markaana aad ugu riyaaqsan hogamiyaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya jeneraal cabdulaahi gaafo ayaa shir jaraa'id oo si wada jira ay isaga iyo maareeyaha hay-adda duulista hawada soomaaliya ugu qabteen gudaha garoonka ka sheegay in dhibaatadii ka dhacday kadib hadda aadan cadde uu ka mid noqday kuwa ugu nabadda badan dunida.
Aeroboorka dhibaato way ka dhacday, xal baa loo helay. Waxaan u malaynayaa maanta inuu ka mid yahay aeroboorada ugu caalamsan ee dhibaatadii dhacdayna laga xaliyey. hadday gudaha aaleed ma u jirtaan barxadda wakaasa wax dhaqaaqay wax nafsanayan male boorso dambu aan marin maxaa la yidhahdaa inta loogu talagalay ma soconayso hay-adaha nabadgelyada. anagoo ku hadlaya magacooda waxaanu xoog saarnay awood saarnay inaan garoonka yarayno wax allaale wixii soo geli jira iyo wixii aan dhoofayn inay waxaan dhoofaynayna soo maraan. sidaas darteed dadka waa uga taxsiinaynaa dhibaatadii dhacday. haddee tuugku la jira tabka ama waayo tuugna la jiraa tab naga helay, laakiin maanta kabacdi tuugna la jirana waa ka faa'idaysan inaan iska ilaalino. sidaas darteed garoonku wuxuu ku soo noqday sidii hore si kasii fiican, wuxuuna qaban doonaa ammaankii loogu talagalay ayuu qaban doonaa.
maareeyaha hay-adda saadaasha iyo duulista hawada soomaaliya cabdiwaaxid axmed oo isna hadlay ayaa sheegay in falalka amni darrada ahi ay meel walba ka dhacaan, laakiin loo baahan yahay inaanay howlihii horay u socday saameyn ku yeelan, isagoo dalal dunida ka mid ah oo fadqalalo amni ay ka dhaceen tusaale u soo qaatay.
sida aad la socotiin faransiiska paris waxaa ka dhacay dhibaatooyin fara badan oo dhinaca nabadda ah. haddii aad xasuusatiin turkiga, khaasatan istanbul international airport, waxaa lagu soo tuuray madfac laba bil ka hor oo dhowr diyaaradood ay wax ku noqdeen. laakiin shaqadii airboorka, duulimaadkii diyaaradaha iyo shacabkii howlihii loo qabanayay ma aysan istaagin. saa la socotiin muqdishona 15 sano muddo ku dhow ama ka badanba wax dhibaato ah oo tii hadda dhacday la mid ah ma aysan jirin. marka waxaan ilaahay aan ugu mahadnaqaynaa in dhibka dhacay aan wax ka baranay uusan noqon mid sababay dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan iyo oo leh hanti iyo bani aadamba, oo ninkii dhibaatada waday keliya oo wax ku noqday, shacabkii kaloo diyaaradda saarnaayna ilaahay oo badbaadiyey, hantidina ilaahay oo badbaadiyey.
maareeyuhu waxa uu sheegay in dhowaan dib loo bilaabayo duulimaadyo caalami ah oo ay turkish ku jirto oo loo joojiyey sababo la xiriira dhacdadii lagu bartilmaameedsaday diyaaraddii daalo, taasoo wax weyn ka taraysa sida uu sheegay soo noolaanshaha iyo soo kabashada mataarka aadan cadeem.
waxaa hadda isbuuca soo socda aan rajaynaynaa falaadkii la joojiyey oo ahaa muqdisho dubai oo ah non-stop in jubba iyo daalaba ay bilaabaan oo operationkaasna oo noqdo mid sidiisa hore ku noqda. Turkish airlinesna waa bilaabaya ayagana waa rajaynaynaa isbuuca ku xiga oo waa laga shaqaynayaa si ayagana loogu qanciyo dhinaca securityga oo nabadoodana ayagana loo sugo annagana shaqadeena aan ku sugno. marka haddana magaciisigii waxaa bilaabday diyaaraddii daalo oo ka imaatay Hargeysa oo ay wadaan crew ajnabi ah, ayagoo ku faraxsan in waxay iska bedeleen habkii oo securityga loo sugayay magaalada.
waxaa la sheegay in cadaadis iyo dhibaatooyin xooggan laga soo maray sidii loo dhaqangelin lahaa tallaabooyinkan ammaanka garoonka lagu sugayo, islamarkaana bulshada loo bari lahaa inay u wada hoggaansamaan, waana arrinta keentay in hadda ay mar kale howlihiisii si caadi ah u bilowdaan. mas-uul ka tirsan shirkadaha daalo iyo jubba ayaa rakaabka ka dalbaday inay u dulqaataan hannaankan cusub ee ammaanka lagu adkaynayo, kaasoo laga yaabo inuu culays ula muuqdo. waxaanu hoosta ka xariiqay in kasokow ammaanka garoonka ay iyagu ka diyaarado ahaan la yimaadeen tallaabooyin kale oo sii xoojinaya nabadgelyada rakaabka iyo diyaaradahaba.
asalaamu calaykum, magacaygu waxaa jiraa kaamil cabdicasiis olol. waxaan u ahay jubbi daalo director of maintenance baan u ahay, waxaana beeska ugu yahay nairobi. marka horey waxaa u jiray airport security u jiri jiray, annaga waxaan ku darnay airline security. markii boorsooyinka lasoo baaro waxaan ku baarnaa dibaddaan ku baarnaa rakaabka markuu baxayo kombyuuteradii iyo telefoonadii daarmu waayo waan celinaa qofka, waxaan siinaa in uu soo jaarge garaysto una sheegnaa markuu soo gelayo. haddii uu daarmu waayo ama jaarge garoobi waayo ama u shaqayn waayo waan ka reebnaa. dibadda markii u baxaan waxaan ku sameynaa shandadahoodii ay wateen dhulkan u wada dhignaa. nin kastoo diyaaradda fuulaya waa inuu boorsadiisii calaameystaa, markuu calaameeyo boorsada la saaraa qofkuna si toos u ah diyaaraddiisa marka intaas waxaa ka badan leh waxaan rajaynaynaa insha allah intaa in ka badan in la sameeyo shacabkana waxaan u sheegaynaa inay iska adkaystaan xoogaa sidii hore yacni uu ka adkaaday airborka ma dabacsana
qofka gudaha u gala gegida diyuuradaha aadan cadde waxa uu dareemayaa isbeddel xooggan oo aada uga duwan kii wixii ka horreeyey labadii bishii february waxaana taasi qiraya mid ka mida duuliyayaasha shisheeye ee garoonkaasi isticmaala oo xalay halkaasi ku hoyday
to Mogadishu for the first time with that airplane with Bio 146
waxaan ahay duuliyaha diyaaraddan daalo iyo juba waxaan markii ugu horreysay duulimaad ku nimi magaalada muqdisho diyaaraddan diyaaraddayadu marna ma joojin duulimaadyada xataa wixii ka dambeeyey dhacdadii dhowaan dhacday shalay ayaa ahayd markii ugu horreysay ee aan diyaaraddan cusub ku nimi garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxaannu samaynay baadhistayada waxaanna aragnay in wax badan ay iska beddeleen ammaanka garoonka isla markaana lagu soo kordhiyey tallaabooyin badan oo dhinaca amniga ah iyada oo la keenay ay ka qayb qaadanaysa ammaanka garoonka si gaar ahna loo baadhayo shandadaha ay dadku sitaan isla markaana dadka la aqoonsanayo waana arrin muujinaysa in si weyn kor loogu qaaday ammaanka waan u mahad celinayaa saraakiisha ammaanka ka shaqaynaysa
arrinta la xidhiidha sugidda nabadgelyada ayraboorka ayaa buuq siyaasadeed ka dhexdhalisay xukuumadda iyo baarlamaanka soomaaliya waxaanay timid markii madaxweynuhu uu xildhibaanada iyo guud ahaanba mas-uuliyiinta dowladda ka dalbaday in ay tusaale noqdaan oo ay u hoggaansamaan baaritaanada ay rakaabku maraan marka ay dhoofayaan xildhibaanada qaarkood oo ka carooday aawadeedna waxa ay gudbiyeen mowshin weli af daloola oo ay arrintaasi kaga dhiidhinayaan Jaafar Kukay, VOA, Muqdisho.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Waxaa qadka si toose ugu jira Professor Afyare Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga Jaamacadda Qatar ee dalka Qatar ku taala. Haddaba maxay tahay muhiimadda shirkani? Maxaase uu ka bedeli karaa xaaladda dhismaha iyo dejinta ee Soomaaliya? Ayaan wax ka weydiin doonaa Professor. Marka hore waa ku salaamay. Waxaa jira in dhawaan uu ka soo baxay warmurtiyeed shirka ka socda magaalada Istanbul. Maxaa kaaga soo baxay warmurtiyeedkaasi markii aad akhrisay?
Waa mahadsan tahay runtii. Marka koowaad, horta warmurtiyeedku wuxuu soo baxay daqiiqado ka hor. Marka intii aan hadda ka fahmay, waxaa iiga muuqatay horta in guud ahaan luqadda uu ku qoran yahay waa luqad iska guud oo waan dhiirigelinaynaa, waan soo dhaweynaynaa, waan ammaanaynaa, waan boorin, wax saas uu u badan yahay. Waana dabcan la filayay oo dadka iskugu yimid, dad hadda go-aan weyn qaadanaya maahan, laakiin waxa uun laga garanayaa bulshada caalamku sida ay rabto inay ula macaamisho Soomaalida marka ay caawinayso ama nabadgelyaha ka caawiso ama horumarinha ka caawiso qaabka iyo wadada ay rabto inay u marto ayuunbaa hadda si guud looga fahmi karaa. Marka waxaa muuqata in maadaama wadadii hore ee Brussels lagu go'aamiyey ee New Deal waaye la dhihi jiray, hadda la rabo in laga guuro oo wada cusub loo guuro, inay rabaan inay un tusaan in wax la sameeyo. Wax u malayn maayo wax nuxuraho weyn inay isbedeli doonaan, laakiin guud ahaan waxa uun iiga muuqata inay hadda ay rabaan un inay isgeliyaan oo yiraahdaan hore u socda. Wixii madaxweynuhu warbixin ahaa oo bixiyey ayaad moodaa inteedii badnayd inay sideedii u qaatay.
Marka wejiga kale ama wadada kale ee lagu bedeli karo New Deal-ka qorshihii lagu gaaray Belgium muxuu yahay, muxuu noqon karaa?
Waxa meesha hadda ku qoran National Development Plan wax la yiraahdo inay jireen oo la sameeyey oo ilayhin waa soo dhaweynaynaa waana caawinaynaa, laakiin waa wax guud oo aan yacni ana runtii aniga laftirkaygu hadda ma sharxi karo oo wax documentiyana kama arag. Wadada oo u socda iyo qaabka oo kii hore uga bedelan yahayna aniga hadda ma fahamsani weli, laakiin luqad cumuumaho iska guudo hal dhowr weerood oo meesha ku qorana waxaa jirta dhahaysa waa soo dhaweynaynaa. Xitaa malaha nidaamkaasaan u guurnay malaha, laakiin waxa uun ka muuqata dowladdu inay ula tagtay oo ay tiri nidaamkan baan rabnaa, sidaasna aad moodo in uun laga aqbalo la yiri waa idinla waa idin kula shaqaynaynaa oo waa idin ku dhiirigelinaynaa. Anigu hadda intaa unbaan ka fahmay ka badan waxa meesha ku qoran lagama fahmi karo background information ama yani xog intaa ka ballaaran oo aan ka hayana ma jirto runtii.
Waxaa jirta in shirka ay ka maqnayd Puntland oo kale, tusaale ahaan warmurtiyeedka wax ma ka yiraahdeen iyo madaxda shirka ka qayb gashaba?
Haa, way ka yiraahdeen, waxayna yacni yiraahdeen waan nowd garaynaynaa inay Puntland maqan tahay, waxaana rabnaa dowladda iyo dadka in kaleeto ee shaqada kule in laga soo qeyb geliyo oo ay qeyb ka soo noqoto mashruuca. Dabcan waana wax dee la qaadan karo oo Soomaalidoo dhanba hadda koox ama gobol ama cid si gaara looga maarmi karo oo la dhihi karo waa inay iska maqnaadaan dabcan ma jirto. Marka waa mas-uulka mowqifka mas-uulka oo ah dee waa in ciddii maqana la doono intii joogtana la isku hayo intaa waa ku qoran tahay communique.
Ugu dambeyntii, shirkani maxay Soomaalida kala noqonaysaa? Madaxdii Soomaalida oo dhanaa joogta waqti kala guura oo dowladdii ay bilooyin u hareenaa lagu jiraa, muxuu noqon karaa waxa ay dowladda Soomaaliya kala noqonayso shirka Istanbul?
Ilaa runtii ay wax nuxuro oo rasmi ah ay iska bedelaan gudaha Soomaaliya sidii hadda ay international community uu kula dhaqmi jirtay Soomaalida unbaa sii soconaysa, magacyadu waa isbedbedeli karaan, habka maaragtay waxaan loo soo bandhigaa waa isbedeli karaa, laakiin xaqiiqadu waxa waaye Soomaalidu weli ma aysan muujin mas-uuliyad ay kula wareegi karto oo inta wax lagu aamino wixii lagu aaminay waddadii loogu diray ay ku keeni karto ilaa hadda ma aysan muujin, ilaa de ay ka muujin doonaan oo dhaqan siyaasadeedka dalka ka jira ay wax iska bedeli doonaan. Waxaa socon doona hadda deeq bixiyayaalku waxay u dhiibaan dhaqaalaha hay-adaha caalamiga ah, hay-adaha caalamiga ahna waxay la macaamilaan national NGOska. Lacagtii ama wixii loogu talagalay oo inteedii badneedba dadkii deeq bixiyaasha ahaa ay ku noqonaysay ayaa intii kasoo hartana Nairobi iyo waxay ku burburtaa diyaarad la raacay iyo bardiyam iyo workshop la qabtay. Runtii dhaqan aada u foolxun oo dhaqaale fara badan lagu lumiyey ayaa soo jiitamayey. Aan hadda dhowna Armaani anigu aan ka qornay bukar Armaani anigu article ku waxaan ka qorayna waxaan lahayn waxaan ma sii socon karaan dhaqankan waa in la bedelaa oo dowladuna iyo dadka Soomaalida siyaasiyiinta kala qaybinta uun ku mashquulsan inay xoogaa caqliyadooda ballaariyaan.
Kaas waxa uu professor Afiyare Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qadar oo qadka telefoonka si toosa iigu warramayey.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u doorkooda. Magaalada Istanbul ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirkii madashi lixaad ee heerka sare ee Soomaaliya iyo bulshada caalamka oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday dalka Turkiga. Shirkan oo ahaa kii lixaad ee noociisa ah ayaa waxaa wadajir u shirgudoominayay madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Turkiga. Shirka ayaa laga sheegay in beesha caalamka iyo Turkigu ay sii wadayaan taageerada ay ka geysanayaan nabadaynta iyo horumarinta Soomaaliya, iyadoo culayska la saari doono sidii ay doorashadu sanadkan Soomaaliya uga hirgeli lahayd.
Mudanayaal ka tirsan Kongareeska Mareykanka ayaa soo dhaweeyey ansixinta ay Soomaaliya ku ansixisay sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo uu meel mariyey baarlamaanka Soomaaliya kadibna uu shalay saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Mudanayaashan ka tirsan Kongareeska Mareykanka ayaa qoraal ay u direen madaxweynaha Soomaaliya waxay ugu hambalyeeyeen madaxweynaha iyo baarlamaankaba shaqada ay u galeen meel marinta sharcigan.
madaxweynaha suuriya bashaar al asad ayaa sheegay inuu taageerayo xabad joojinta lagu wado in suuriya ay ka bilaabanto sabtida. wakaaladda wararka ee dowladda suuriya sana ayaa sheegtay in madaxweyne asad uu sidaasi u sheegay madaxweynaha ruushka vladimir putin mar ay khadka telefoonka labada madaxweyne ku wada hadleen. ruushka iyo maraykanka ayaa ku heshiiyey in xabad joojin laga hirgeliyo suuriya balse aan la joojin weerarada lala beegsanayo kooxda argagixisada ee daacish iyo kooxda kale gacansaarka lale alqaacida ee jabhat nusra. dhinaca kale madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa codsaday in maleeshiyada kurdiyiinta oo turkigu ay u aqoonsan yihiin inay argagixisan yihiin lagu daro liiska ururada la weerarayo ee aanay xabad joojintu saameyn doonin.
maalqabeenka donald trump ayaa si weyn ugu guuleystay talaadadii gobol kale tartankan oo ugu jira inuu noqdo musharaxa xisbiga u matalaya doorashada madaxtinimada waa xisbiga jamhuuriga ee gobolka galbeed ee dalkan dhaca ee nefada. natiijada kama dambaysta ayaa muujinaysa in 4.6% uu haysto donald trump iyadoo musharaxa ku xigana uu yahay senatarka florida laga soo doorto mark rubio oo haysta 24%. senatarka kale ee ted cruz ayaa isna haysta 21%.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna ku soo dhowaada doodii gaabneyd waxaana inala socodsiinaysa oo inoo soo diyaarisay falastiin axmed iimaan.
wacana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban. maamulka gobolka banaadir ayaa dhowaan bilaabay howlgal ay goobaha ganacsiga ee magaalada iyo tabeelayaasha xayeysiiska iyo magacyadaba ay uga tirtirayaan aan ku qornayn luuqadda soomaaliga. tallaabadaasi ayay maamulka gobolka banaadir ku macneeyeen in ay tahay mid ay ku xoojinayaan luuqadda afka soomaaliga. haddaba ma tahay tallaabadaasi mid sax ah? mase xoojinaysaa afka soomaaliga? waxaa ka qayb galaya xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir maxamed amiin sheekh cilmi iyo cabdulaahi shariif cabdi oo kamida dhallinyarada aqoonyahanada ah ee magaalada muqdisho ku sugan. aan ku hormaro xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir maxamed amiin sheekh cilmi, tallaabada uu qaaday maamulka gobolka banaadir ma tahay mid sax ah oo xoojinaysa afka soomaaliga?
waa sax, waa jirtaa guryaha gobolka banaadir ahna duqo magaalada ku dhawaaqay in magaalada muqdisho caasimada soomaaliyeed dhammaan goobaha ganacsiga tabeelooyinka xayeysiinta iyo goobaha ganacsiga iyo dhammaan meel alla meeshii af soomaali lagu qoro oo dukaanada iyo goobaha iyo shirkadaha iyo dhammaantood ay af soomaali ka dhigaan. waxayna ahaaday ujeedkuna oo ka hadlayn waxay ahaaday in af soomaaliga oo lagu tiriyo sida lagu soo gaaray soorbixinada unesco oo kaleeto in luqadaha mustaqbalka dambe in baaba-aan loo baqaayo inay kamid noqotay soomaalidu af soomaaligu, saas awgeed in la xoojiyo af soomaaliga.
haye cabdulaahi,
aan reey ahaan waxaan qabaa tallaabada gobolka banaadir uu qaaday iyo tallaabooyin hore oo la qaadayba in aysan wax badan oo dhiirigelina inaysan u samayn karin afka soomaaliyeed. tusaalahaan haddii loo soo qaado, micno weyn ma samaynayso boor magac uu ku qoran yahay in la bedelo. macnaha waxaa waaye dadki idoloji ahaan dadkii oo dhan baa waxa lagu baraarujiyey ama ay la qabsadeen inay boorarka magac ingiriis ku qabsadaan.
haye tallaabo aan dadka laga qaybgelin oo aanay dadku iyagu go-aanka inta gaaraan aanay fulinin sida hadda uu sheegayo cabdulaahi oo kale, ma keeni kartaa in ay iyadoo aan laga gaarin dantii laga lahaa in howlgalkuba uu iska soo dhammaado, dadkuna weli fakarka uu ku jiro, tabeelayaashuna ay luuqadda isaga sii socdaan?
horta midda koowaad, cid walba oo soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel kastay joogto, in luqadda af soomaaliga la adkeeyo lana xoojiyo laguna dhaqmona laguna hadlo dhammaanteen waa ka siman tahay, waana qabnaa dhammaanteen. marka middaas markaan kasoo gudbo tan wacyigelinta, muddo ayaa annaga markaan ku dhawaaqnay iyo markaan aan hirgelinaynay iyo haddoon dib usii dhignoon xataa muddo kale aan sii bixinay, dhammaantood waxay kamid tahay wacyigelinta iyo qaabka iyo waxa loo samaynayo. haddii af soomaaliga misale waddan walbo joogtid ama waddan kasto luqadiisa asaga horumarsado boorarkay ugu dhigan yihiin waqadihii ugu dhigan yihiin dokumentyadii ugu dhigan yihiin, marka in af soomaaligeena annaga xoojisano annagaas kale.
haye cabdulaahi.
okay, bismillah. waa sida xogeyaha uu sheegay waayeen waxaan ku sii daray horta markii waxaan wacyigelin baad soo sheegay xogeyaha oo kale wuxuu yiri waxaan wacyigelin looga sameeyey arrin saxaafadda oo kale ama tiviyada oo kale meelo badan oo wacyigelin laga samayn karaa jiray waana ku taageersan in horta wacyigelin bulshada loo sameeyo inkastoo hadda wacyigelin fara badan aan aysan ii muuqan oon aan arag inta hadda waa barnaamijyada ay socdeen laakiinse waxaan kaloo ku dari lahaa horta markii loo baahan yahay bedelidda afka ama in bulshada ay hormariso waxay ku xiranta waa master waxay kasoo bilaabanaysa dowladda waaye
haye maxamed amiin dowladda iyadoon isisixin in ay inta soo baxdo dadkii shacabka ahaa ganacsiyadooda ay saxdo sax ma ahayd aawo tallaabadii ka horreysay dowladda wax saxaysa iyadaba isku saxi lahayd
horta dabcan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuu ku dhawaaqay in dhammaan xafiisyada dowladda iyo documentyada dowladda iyo waxaa laali waraaqadaha isdhaafaya communication ku baxay ama gaasiin ku baxayo in af soomaali laga dhigo waa lagu ballamay waana decreto oo kusoo baxday magaca muxuu ahay faafinta rasmiga ma bedeli karo v o a oo kaleeto ma la bedelaayo laakiin waxaa la bedelaya waxyaabaha kale waa idaacadda v o a waa la dhigi karaa oo kaleeto telefishinka qaranka soomaaliyeed oo kale waa la dhigi karaa waa la bedeli karaa oon ku wadnaa waana bedelaynaa tartiib tartiib ayna u socon doontaa sidaasoo kalena shacabkana iyo ganacsatadana tartiib tartiib baa loo gudnaayo wax hadda oo culays oo la saarayo hadda kadib ma jirayo
haye cabdullah
waa sax waxaan kala kusii dari lahaa horta hadda ka hor inta hadda muqdisho aan ku noolay waxaa dhacda hadda ka hor saas oo kale waxaa lii boorarka hala bedelo waxaa boorarka hala bedelada waxaa keenta waxaa lahay ururka hore shabaab oo hadda magaalada muqdisho ka talin jira waxaa lii boorarka magacyada ku qoran in carabi ha loo bedelo somehow dadkii dukaamada way ku dideen hal mar baa dukaamada waa laga wada fujiyey carabi baa lagu wada dhejiyey haddana waqti kadib hadda maanta waxaad arkaysaa dhammaan waxay odhan ingiriis bay ka bilowdaan marka tilaabo walbood mooddo in la qaado ama dowladda ha qaado ama koox kale ha qaado waxaad mooddaa wixi laabla kacba oon laga dhigayaa
si tallaabada maamulka gobolka banaadir uu ku sheegay in lagu xoojinayo afka soomaaliga ay u hirgasho dadka gobolka banaadir ku dhaqanna ay ugu baraarugaan muhiimadda ay leedahay in la isticmaalo luuqadda afka soomaaliga oo wax walba lagu qoro maxaa la gudboon maamulka gobolka banaadir maxaase laga doonayaa shacabka gobolka aan ku hormaro xogeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir maxamed amiin sheekh cilmi
mahadsan tahay run ahaantii dhammaanteen soomaali inta aan ku noolnahay wadanka soomaaliyeed inta iyo dibadda ku nool soomaalida ah dhammaan waxay xil ka saaran yahay inay xoojiyaan afkooda hooyo oo ah afkii aan lahaynay oon ku dhaq muxuu ahay isku fahmaynay oon isku isaga warhayn marka annaga inay xoojisano waa marka dibadda koowaad oo aan loo arkin in af kalaad oo aqoon uu yahay ama uu yahay marka waxaan leenahay horta marka koowaad dhammaan soomaaliya meel walbay joogaan khaasatan maamulkeena gobolka banaadir wuxuu aada u muxuu ahay yidayaa in afka soomaaliga uu noqdo afka koowaad luqadda koowaad lagu hadlo laysku dhaafsado documentyada iyo warqadaha iyo qoraalada waana insha allahu tacaala waana ka dhigaynaa waana xoojinaynaa shacabka soomaaliyeed oo kale ganacsatadana waxaan leenahay boorkaaga ganacsi afkaaga soomaaliyeed ku qoro
aada umaadsan tahay haye waxaan siinayaa cabdullaahi maxaa cabdullahi adiga xalka u aragtaa
marka waxaan tal ahaan waxaan soo jeedin lahaa horta luuqadda iyo afka qoraalka iyo afka hadalka marka la rabo in la badbaadiyo waxaa muhiima jiilalka soo koraya in lagu baraarujiyo iskuullada institutionada waxbarasho dhan in lagu adkeeyo inay af soomaaliga wax ku qoraan marka waana samaya adiga iyo xogeyaba
waa mahadsantihiin dhammaanteen
sidoo kale mahadsantii
inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb gelayay xogeeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir maxamed amiin sheekh cilmi iyo cabdulaahi shariif cabdi oo ka mid a dhallinyarada magaalada muqdisho wax ka barata tan intaan dib dambe ugu kulmi doono nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay doodaasi gaab markaad ka dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waa kan cabdixakiin maxamuud shirwac oo inala socodsiiya
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal oo ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteenii caafimaadkii qoyska khalkhalka ku yimaada nafaqada jidhku u baahan yahay ayaa alaaba ay sababta amaba ay ka timaadaa iyadoo qofku uu qaadan waayo cunto ku filan ama jidhku uu nuugi waayo islamarkaana uu isticmaali waayo nafaqada amaba dhinaca kale uu si xaddhaafa jidhku u qaato cuntadu qofku uu cunay xaaladani oo ah mid ka foga sidii caadiga ahayd ee looga baahnaa inuu qofku ku noolaado ayaa ah mid saamayn karta caafimaadkiisa dr khadar axmed cumar waa dhakhtar cudurada guuda kana howlgala qaybta nafaqada caruurta ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
Qofka nafaqa darrada waxay u saameysaa laba siyood. Labadaas siyood waxay kaliyeen iyada oo qofka ku yaraata intii uu u baahnaa jirkiisu, amaba isagoo iyadoo qofka ku badata lafteeda intii uu u baahnaa in ka badan maxaa jirkiisa. Haddii qofka uu qaatay lafteeda waxay u saameysaa nafaqa darrada. Marka labadaas siyood ay ku imaan kartaa nafaqa darrada.
Nafaqada oo jirku uu ku tumarsado ayaa bahda caafimaadku isla aaminsan yihiin in haddii qofka ay ku badato amaba ay ka yaraato ay labadaba saameyn ku yeeshaan caafimaadka qofka, iyadoo cayilaanta oo xidhiidhla leh khalkhalka cuntadana la tilmaamay inay dunida laban laabantay tan iyo wixii ka dambeeyey 1980-kii. Waa kan mar kale Dr. Khadar Axmed Cumar.
Runtii qofkii haddii xadi ka badan intii uu baahnaa maalinta hadduu qaato waxyaabaha ugu badan ay ku keentaa waxaa ka mid ah qofka miisaankiisii oo kordha, waxaa loo yaqaana obesity. Qofka miisaankiisa hadduu kordhana qofkii cayilaan bay ku keenaysaa. Cayilaantaasina waxay ka mid tahay xanuunada ugu khatarta badan leh ee dunida maanta kusoo badanaya, kuwaasoo sababa xanuuno kale oo aada u fara badan ay ka mid yihiin wadna xanuun, macaan, dhiikar, waxyaaba noocaasa ku dambeyn doona aakhirka. Marka waxay ku dambeysaa muxuu ahaye qofka inay ku keento cayilaan haddii uu qaato nafaqo ka badan intii uu u baahnaa maalintii.
Haddii ay ku yaraato tusaale ahaan oo kale ay yaraato ama uu nafaqooyinkii elementskii maalintii laga doonayo inuu helo wax ka yar u qaato oo kale, iyadana saameyn ma leedahay doctore?
Runtii haa, saameyn way leedahay, waayo qofka bilaadankii waxa uu u baahan yahay nafaqo si jirkiisu u noqdo mid caafimaad qaba oo shaqeynaya, islamarkaana ka badbaada xanuunada oo dhan, difaaciisana kor u qaada. Markaa saameyn way ku yeelanaysaa, ayo qofkii wuxuu noqonayaa qof aan awoodi karin hawlihiisii muxuu ahaye u qabsan lahaa muxuu ahaye ee u baahnayd awood iyo karti, waxyaabahaasoo dhan uu qofku u sheegayaa. Sidoo kale qofkii waxay ku sababaysaa muxuu ahaye difaaciisii oo weeqma, taasi oo u nugleynaysa xanuuno fara badan sida infectioniska. Sidoo kale waxay qofka muxuu maskaxdiisa lafteeda way saameynaysaa, waayo maskaxda waxay u baahan tahay nafaqo ay ku shaqeyso, ayda lafteedana saameyn bay ku yeelanaysaa.
Bulshada Soomaalida oo la tilmaamay inay ku badan tahay nafaqa darradu marka la barbardhigo cayilaanta xaddaafka ayaa ay soo wajahdaa xilliyada qaar xaaladan iyo haba u sii nuglaadaan dumarka uurka leh iyo weliba caruurta yaryare. Taasi waa ay u weheliso aqoon yaraana dhinaca noocyada cuntada ay heli karaana, waa sida uu tilmaamayo Axmed Muuse Ibraahin oo ah kalkaaliye caafimaad oo ka howlgala magaalada Hargeysa.
Waxyaabo badan ayaa jira oo nafaqa darrada ka mid ah oo aanu la kulanay, sida iyadoo ka yar badanaa waxa anaga nagu badan iyadoo ka yar dhiig la-aan dad waaweyn iyo dad yareerba. Marka waa in waanu la talinaa, dawana waanu siinaa marka outpatient-ka ay nagu yimaadaan. Marka waxa weeyaan dadkii baan fahamsanayn cuntadii ay cuni lahaayeen ayayna fahamsanayn dadkii badankoodu sidii cuntadii waxyaabihii laga heli lahaa waxyaabihii ay isticmaali lahaayeen iyagoon garanayn. Taa awgeed baa keenaysa mararka qaarkood inay beris iyo baasto cunaan. Taasina waxa weeyaan beris iyo baasto waxa weeyaan un energy un weeyaan ama waa tamar, tamarna waa lagu cayilaa una waxba dee qofkii dhiiggi kama helo.
Iyadoo aadamuhu uu si joogta ah ugu baahan yahay qaadashada cuntada si uu helo nafaqo uu jirku ku noolaado, ayaa haddana laga rabaa inay cuntadaasi amaba nafaqadaasi miisaanaato. Haddaba waa sidee hannaanka ugu habboon ee looga feejignaan karaa xaaladahan aynu soo tilmaanay?
Runtii diinteennaba ay noo sheegtay qofku maxaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi in caloosha saddexa loo qaybiyo, marka hawo iyo biyo iyo cunto. Marka hadduu qofku uu kontrolo inta uu qaadanayo cuntada ee uu ka qaato inta uga baahanyo keliya, taasuu qofku ku ogaan karaa. Way jiraan cabiro la qaato oo muxuu ahaye qofka la yidhaha intaasoo garaamkaa ka qaado, intaasoo garaamkaa ka qaado, laakiin dadkeenu runtii maadaama aanay aqoon u lahayn muxuu ahaye cabirka noocaas ay ku adkaanaysa inay qiyaasta ay ka tilmaan qaataan. Marka adu si kooban haddaynu u sheegno, qofku isaga isog inta ku filaan kartaa muxuu ahaye marka qofku inuu cunto ku filan oo aan intuu baahnaan kana badnayn kana yareen.
Walow bulshada qaar aanay awoodin inay helaan noocyada kala duwan ee cuntada, ayay jiraan cuntooyin wadani ah oo qiimo jaban ay ku heli karaan, kuwaasoo ka caawin kara inay helaan cunto dheeli tiran oo aan caafimaad ahaan saameyn ku yeelan. Waa kan mar kale Axmed Muuse Ibraahim.
waxa weeyaan cuntooyinkaanu kula talina waxa weeyaan cuntada laga helo gaar ahaan Soomaaliland oo kale, waxa weeyaan Misirkoo kale, digirtoo kale, atarkoo kale, waxyaabo badan oo ma garanaysaa nafaqo u leh, sida khudaartoo kale, wixii ay heli karaan waxyaabaha mineraaliska ama ay ku jiraan macdantu ama ay ku jirto waxyaabahan vitaminiska kale ayaanu kula talinaa. Taa uu sii jabanaan odhan karaaba waxa weeyaan timirta oo kale, timirta oo kale dadku haday heli karaan waa inay cunaan, caanaha oo kale timir iyo caana haday isku daraan qofka dhiiggiisa hoos ma dhacayo dhiiggiisa u badanaya. Deeta kale of nutritionka waxa la yidhaahna mararka qaarkood uu nagu badan yahay, hadduu kugu sii bato carbohydrateka aada badsato waa adigana cayilaya marka buuraanadana dhiigkarkiiyo macaankiiyo balaadii. Marka waxa weeyaan waa qofku waa inuu socodkana badiyo, waxaanan kula talinaa inuu socodka badiyo, waxyaabaha cuntada isku dheelitirana inuu isticmaalo, uu vitaminis iyo dhiig kordhin iyo macdanba ka heli karo oo cuntada isku dheelitiro.
Xaaladahani aynu soo tilmaanay oo ay si toosa u sababaan qalqalka cuntooyinka amaba miisaan la-aantoodu ayaa bahda caafimaadku ay aaminsan yihiin in si sahlan looga hortegi karo amaba looga taxadari karo. Waa kan mar kale Dr. Khadar Axmed Cumar.
Runtii waa laga hortegi karaa, sida looga hortegi karaana runtii waa hab aad iyo aad u fudud. Hababka looga hortago waxaa ka mid ah iyadoo muxuu ahay qofka uu qaato cunto dheeli tiran oo ku filan. Cunto ku filan macnaha waxaynu u jeednaa cunto aan kana badnayn kana yareyn intuu u baahnaa, sidoo kale dheeli tiran. Marka dheeli tirka lafteedu waa shay aada muhiima oo dadkeennu inta badan cuntooyinku qaybo badan bay leedahay, marka inta badan dadkeennu aada uguma fiirsadaan qaybaha cuntadu ka kooban tahay, waayo waxaa la yidhahdaa ma jirto cunto keliya oo ka kooban dhammaan nutrientska jirka uu u baahan yahay. Marka qofku inuu isku dayo bal cuntooyinka muxuu ahaye cuntooyin kala duwan inuu qaato si uu uga helo nafaqooyinka uu u baahan yahay si guud. Waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha looga hortagi karo nadaafadda iyadoo la hagaajiyo, waayo nadaafad darradu waxay keentaa xanuuno fara badan kuwaasoo qofka ku keeni kara aakhiritaanka nafaqo darro. Sidoo kale waxaa ka mid a waxyaabaha looga hortagi karo in muxuu ahaye goobaha in qofka haddii uu xanuun ama ilmaho kale haduu xanuunsado in markaaba si degdega loola gaadho goobaha caafimaadka si muxuu ahay looga daweeyo xanuunka oo looga hortago nafaqa darrada.
Guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa xubinteenna caafimaadka iyo qoyska mar kale idinka imanaysay magaalada Hargeysa. Tani intaynu barnaamijkan mid lamida usbuuca soo socda isugu iman doono, waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaanu intaasi ku dhaafna barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Haye Xuseen, maxaa noo xiga?
iyadoo ay sii badanayaan hay-adaha waxbarashada ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa sii kordhaya ardayda iyaguna ka qalinjabinaya jaamacadaha xilli sannadihii lasoo dhaafay ay dagaaladu iyo colaaduhu si weyn u saameeyeen tayada waxbarashada dalka. Jaamacadda Daha University ayaa maanta haddaba qalinjabintii ugu horreysay u samaysay dufcaddii ugu horreysay ee ka qalinjabisa oo ku dhow ilaa 200 oo arday. Saynab Abukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
gudoomiyaha jaamacadda Daha International Sheekh Abuukar Xasan Maalin, oo ka mid ah mashaa'iqda ugu caansan Soomaaliya, oo ka hadlayay ujeedooyinka loo aasaasay jaamacadda, waxa uu sheegay in jaamacadda ay doonayso sidii ay u soo saari lahayd dad aqoon leh oo ku takhasusay cilmiga shareecada iyo daraasaadka Islaamiga lagu barto dunida, isagoo sheegay in jaamacadda ay xiriir la leedahay jaamacadaha ku yaala caalamka. Sheekh Abuukar Xasan Maalin ayaa gabagabadii munaasabadda si kooban v o a ugu waramay tirada ardayda ka qalinjibisay jaamacadda iyo kuliyadaha ay ka aflaxeen.
Ardayda maanta xafladda loo qabanayo horta waa difcadii ugu horreysay, waa 194 arday, ardayda hadda qalinjibisay oo isugu jira gabdho iyo wiilal, waxayna ugu badan yihiin kuliyatu shareeca walqaanuun ardayda ugu jabisay, inkasta oo kuliyaad kalena ay jiraan oo qalin jabiyey, laakiin kuliyadaasa hadda ugu badan inta maaragtaa xafladda sababtooda loo caqiday ama loo sameeyey.
Tiradaad sheegtay inay ku dhow yihiin 200 oo ruux, imisa dumarka ah?
Tiradaas waxaa dumarka ah marka ay ugu yaraato ilaa 40-50 ku dhowaad waa dumar oo takhasuska daraasaadka islaamka ee shareeca qaanuun bartay.
Wasiir ku-xigeenka waxbarashada Soomaaliya Xaamud Cali Xasan, oo ku dheeraaday heerarkii waxbarashada Soomaaliya ay soo martay, ayaa dhanka kale sheegay in markii uu dalku burburka ku dhacay, bahda waxbarashadu ay ahayd kuwa keliya ee isu taagay sidii loo horumarin lahaa tacliinta dalka wasaaraduna ay dhiiro gelinayso.
Maanta burburkii dabadeed markii ay waddankeennu burburay ee lagu kagtagay, dadka ugu mudan waxa weeyaan dadkii tacliinta isku istaagay ee waddanka ka qaxin iyaguna aynan cararin sidii dadkii kale ciidamadii iyo waxay kale cararin iyo dadkii kale shaqaalay. Dad badan baa isku taagay in tacliintii oo aasaaska waddan walba aasaas u ah oo isku taagay oo maanta soo gaarsiiyey intaasoo jaamacadood inay ka furmaan. Haddayna isku taagi lahayn, intaasoo qofna qorigay qaadi lahaayeen oo ku shaqaysan lahay oo isbaari dhigan lahay.
Wasiirka Awqaafta ee Arrimaha Diinta Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Baqdaadi oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in waxbarashada ay tahay midda keliya ee lagu gaari karo horumarka, wuxuuna kula dardaarmay ardayda ka qaranjibisay jaamacadda in aqoontooda ay ugu faa'iideeyaan dadkooda iyo dalkooda.
Waxaan kula dardaarmayaa maamulka iyo hoggaanka jaamacadda, mid ardada takharujtayna mid kalean kula dardaarmaya maamulka iyo hoggaanka jaamacadda. Waxaan ku leeyahay sida aad noo bandhigteen ha noqoto jaamacaddiinnu mid ka turjumaysa baahida qaranka ama nationka ama ummadda Soomaaliyeed baahideeda mid ka turjumaysa. Waxaan u baahannahay manhaj istiqraar iyo xasillooni ummaddan u keeni kara. Diinta Islaamkuna waxa weeye shayga ugu horeeya ee caamilka dadka ku hanuuninaya arrintaas iyada.
Qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjibisay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda ayaa VOA ugu warramay dadaalka ay u soo galeen waxbarashadooda iyo muddadii ay wax soo baranayeen.
Magacaygu waa Maariye Maxamed Sheekh Cabdiwaaxid. Marka si wanaagsan aan u soo dhaweynaa inaan jaamacadda Dhaha Alcaalamiya aan ka qalinjabiyo kana dhameeyo kuliyadda Shareeca Walqaanuun, waana ku faraxsanahay, waana ku qanacsanahay inaan dhameeyo kuliyaddaas, in insha Allah heerna inaan ka gaarayaan rajaynaya.
Maxaad ku dooratay inaad baratidna sharciga oo hadda jaamacaddana ka qalinjabisay?
Waxaan ku doortay maadadan inkasta oo aan arkay cadaalad darro badan ay ka jirto waddanka iyo inay u dhibaataysan yihiin, iyo teeda labaad akhlaaqiyan oo waddankii uu soo ximaanayo iyo binaa'ul mujtamac inaan dhiso bulshada.
Razaq Sheekh Cali Ibraahim, kulliyad takhasuskaygu waa daraasaad islaamiya, cilmi fiqhi wa culuumihi, fiqhiga iyo culuumtiisa weeye, taasaan ka takharujay 4 sano soo wadnay. Alxamdulillaah, aad baan ugu faraxsannahay safarkii dheeraa ee aanu soo marnay, markaas farxad aad u weyn weeye. Marka aad baan u faraxsanahay, alxamdulillaah rabbil caalamiin, waana rajaynayaa inaan juhdigii sii wadno inshaallah.
Magacaygu waa Xamdi Xuseen Roble, waxaan ka qalinjibiyey Faculty of Public Health jaamacadda Dhaha. Waxaan ku doortay, waxaan dareemay in baahi weyn ay u qabtay bulshadeena, sidii maamooyinkii nadaafadii deegaanka, ka hortagii cudurrada, MCJ-dii.
Seenab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Aad bay u mahadsan tahay Seenab Abuukar oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. Falastiin, haatan maxay nagu xigtay?
Waa kaalimihii suugaanta, codka fanaanada Fartuun Axmed Sahal Brimo.
Hortaga
codka macaan ee Fartuun Axmed Sahal Birimo waxay leedahay hadal kuma gam ee hobiye igu imo
marka waa warka badan joojiyo kale
waxa ka sii daran waxay tiri haye iyo hooban hadal ugu jecla
waxid baan nici kartaa hoo
gud ahaan idaacaddeenii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa waa xuseen barre aadan iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.